Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host a naším hostem ve studiu je dnes po čase opět lékař, profesor Pavel Pavko. Dobrý den.
Dobrý den.
Dáme si písničku a začínáme.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Pavel Pavko, známý český lékař, břišní a hrudní chirurg, jsem četl, pane profesore, na internetu a působil spoustu let jako přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice Motol. Je to tak v
pořádku. Ano, je to tak správně.
A zaregistroval jsem někde v novinách, že jste byl jedním z prvních naočkovaných proti koronaviru.
Ano,
je tak to jaké tak. Máte pocity?
No dobré, mám pocit bezpečí. Předně ta reakce po tom očkování prakticky nebyla. A jak všichni dobře víme, koronavirová infekce nemá lék, který by ji mohl vyléčit. A jedinou možností pro obyvatele, nebo pro nás, pro všechny, je prevence. A ta prevence je dána tím očkováním. Mm-hmm. Není rozumné čekat, až se člověk dostane eventuálně do těžkého stavu a pak zachraňovat. Lepší je tomu předejít.
Vaše slova, máme štěstí, že se můžeme nechat očkovat. Považujete to za štěstí opravdu, protože to očkování má spousty odpůrců. Já to sleduju.
Ano, víte, k problému očkování můžete přistoupit racionálně a emocionálně. Pochybuju, že lidé, kteří s očkováním nesouhlasí nebo se ho bojí, uvažují racionálně, tito lidé nemají rozumný argument, mají emocionální argument. Měli by si možná uvědomit, že první očkování vůbec v dějinách lidstva bylo už v 18. století, v 1794 nebo 6 bylo očkování proti neštovicím. Neštovice v té době měla smrtnost podobnou jako mor. To lidé vůbec nevědí. Já jsem z generace, která zažila dětskou obrnu a pamatuju si ty ochrnuté děti a teprve očkování proti poliomyelitidě, proti dětské obrně až v roce 1960 vyřešilo tento problém. A dneska o obrně nikdo z mladé generace nic neví. Já absolutně nerozumím lidem, kteří se staví proti očkování, protože to podle mého soudu a neslyšel jsem, nečet jsem, neviděl jsem racionální argument proti tomu. Jediný racionální argument, který proti tomu byl, že je to narychlo udělaná vakcína. Ale ti lidé opět nevědí, že touto vakcínu dostalo už předtím v létě loňského roku víc než 43 tisíc dobrovolníků. A výsledky té vakcinace jsou známé. Kdo se o to zajímá, si je může najít. Takže vůbec žádná pochybnost.
Kdybychom tedy měli dát radu našim posluchačům v této chvíli, hned jak to půjde, jděte do toho, tak by to znělo.
No, v každém případě je to totiž to jediná možnost, jak se tomuto onemocnění z největší pravděpodobnosti vyhnout. Víte, je pravda, že většina tohoto onemocnění probíhá takzvaně asymptomaticky, teda bez jakýchkoliv příznaků. Ano, to je pravda. Ale na druhé straně jsou tady situace, kdy opravdu se zachraňují na ventilátoru životy lidí, kteří nejsou schopni to udýchat a tam úmrtnost je tam velká. Tam je mezi 20 až 30%, ne-li 40%.
Mm-hmm. Naším hostem je dnes profesor Pavel Pavko.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pavel Pavko je dnes s námi ve studiu, prosím. Pane profesore, vy jste před chvíli použil slovo emoce, že někdo uvažuje emocionálně a někdo racionálně. Má lékař při vašich zkušenostech, muž, který toho tolik prožil i za tím operačním stolem, má on vůbec právo na emoce?
No, víte, to je velmi složitá otázka, ale podle mého názoru profesionál se od amatéra liší tím, že profesionál má co nejméně emocí při výkonu svého povolání a ty emoce samozřejmě může do jisté míry předstírat. Ale v podstatě by se neměl chovat emocionálně, protože emoce ovlivňují racionální rozhodování. Čím víc jsem emocionální, tím méně jednám racionálně a bohužel velmi často emoce ovlivňují to moje rozhodnutí, které by mělo být rozumové, racionální a bohužel velmi často špatně. Ostatně chtěli byste, aby, už jsem to mnohokrát říkal, aby nad vámi stál, až budete ležet jednou na operačním stole, člověk, který bude v emocích, bude si trhat vlasy a bude si říkat, Kriste pane, co já s tím teď mám udělat? Anebo budete chtít, dopovím jenom myšlenku, anebo budete chtít člověka, který racionálně rozhodne o nejlepším postupu v dané situaci, byť bude třeba kritická. Zamyslete se nad tím, jak prožívají emoce i umělci. Ano, je to individuální, to si je, každý jsme jiný, ale obecně profesionální umělec třeba vnímá úplně jinak potlesk obecenstva, než vesnické amatérské divadlo, které, když se klaní, tak vidíte, jak jsou šťastní a jak to prožívají. Zatímco ten herec, já jsem si to mnohokrát všiml, opravdu profesionální herec, po představení ho potkáte, vy si vyzvednete kabát v divadle a on už čeká na tramvaj a přemýšlí, co bude co bude večeřet a vy jste ještě rozechvělí z toho, co jste viděl. Protože on to opakuje 200krát, třeba 100krát, 200krát, tu hru hraje, no tak u něho to určitě ty emoce nevyvolává, jako u vás v divákovi, který to vidí poprvé.
To je zajímavé. No, ale nad tím budu přemýšlet. Nevím, jestli je to běžné, protože jsem kdysi viděl koncert Pavarottiho a Pavarotti při potlesku brečel. A teď se mě nevysmíjte, pane profesore, já jsem tomu uvěřil.
Já myslím, že profesionál musí umět všechno. Já nevím, jak byl jsem na jeho koncertě taky, ale nebyl jsem tak blízko jako vy, abych viděl slzy, ale víte, no, možné je všechno. Ještě jednou opakuju, ne všichni umělci jsou stejně a všichni jsme lidé, ale zamyslete se nad tím, tak dobře, v činohře, řekněme to, ten herec prožívá. Ptám se, jak to prožívá v opeře, jak to prožívá v operetě, jak to prožívá v baletu. No přece si nikdo mi nemůže říct, že když hrdinka, kterou nějaká dáma zpívá, umírá, takže ta sleduje dirigenta a sleduje prostě, aby muziku, aby to šlo. To jsou všechno úsměvy, ale ještě jednou a naposled, aby mi to možná někdo, kdo z vás bude nás bude poslouchat, nebral tak a řekl, já jsem jiný. Ano. Jsou i jiný, ale profík je profík a to není člověk, profesionál není, jak se všeobecně myslí, člověk, který za to dostane zaplaceno, zatímco amatér nedostane. V tom já osobně rozdíl nevidím. Já vidím v těch emocích. Někdy vám amatér spraví hodinky lépe, starší, starý budík, pendlovky, když odnesete k amatérovi, který tím žije, tak tento spraví lépe než profesionál. Přestože ten profesionál třeba bere za to jiné peníze než nějaký amatér.
Říká profesor Pavel Pavko.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes profesor Pavel Pavko. Pane profesore, máte šanci srovnat úroveň českého zdravotnictví a zdravotnictví ve zbytku světa. Předpokládám, že jste kus světa viděl. A teď třeba i v souvislosti s tou koronapandemií, ta otázka je často na stole. Jak jsme na tom my u nás? A nemyslím jenom tu techniku, nemyslím jenom ty peníze, ale i osobnosti, lékaři. Kolik je tady v porovnání se světem těch hvězd lékařských? A proč to neříct, jako jste třeba vy?
Tak první věc, já žádná hvězda nejsem. Druhá věc,
to je viděl
jsem v několika různých zemích evropských i v Americe opakovaně úroveň toho zdravotnictví. Víte, chybu děláte ve svém uvažování v tom, že říkáte ohledněte od peněz. To nejde. Každý obor lidské činnosti je závislý na jisté ekonomice. To znamená, abych to řekl česky, za kolik peněz je jaká muzika. A běžně OECD a organizace, které se tím zabývají, srovnávají kvalitu té péče s prostředky, které do té péče tečou. A tam jsme my, ku podivu, díval jsem se na tabulky OECD, na třetím místě mezi 36 zeměmi, které OECD jaksi sleduje. Jsou tam evropské země, Amerika, Austrálie, některé asijské země. Jsme na třetím místě v kvalitě péče, kterou poskytujeme za ty peníze, které do té péče tečou. Ta kvalita se posuzuje mnoha ukazateli. Jaký je interval mezi podezřením, prvním podezřením na nádorové onemocnění a definitivním léčením. Jaká je kojenecká úmrtnost a tak dále. Prostě těch faktorů je mnoho, na základě toho se stanovuje kvalita péče a můžu říct zcela zodpovědně českým občanům, že za ty prostředky, které tečou do zdravotnictví českého, jsme na třetím místě. Samozřejmě můžeme najít v Německu, v Americe špičkové věci, ale ty tam také nejsou zadarmo. Jo? Ale úroveň obecně, a tam to zajímá naše posluchače, úroveň obecně je velmi vysoká s ohledem na ty prostředky, které do systému vstupují.
Lovím v hlavě nějaký příklad, kdyby se mi stalo v centru Prahy náhlá srdeční příhoda nebo infarkt,
ano.
A to též, kdyby se mi stalo v centru Curychu. Budu mít stejnou péči?
Já jsem přesvědčen, že ano. Náhlá příhoda mozková nebo srdeční bude v centru ošetřena úplně stejně. Stejně tak, ale máte pravdu, že když se to stane v nějaké malé vesnice na Šumavě, tak to stejné nebude, ale stejně tak stane-li se dojde-li k takovéto příhodě v Rakousku, v nějakém údolí, v nějaké vesnici, tak to samozřejmě nebude stejné, jako stane-li se to Vídeňákovi, protože tam je ten transport, centrum, vzdálenost do toho centra a tak dále. Takže bereme to ještě jednou globálně, jsme na velmi dobré úrovni. A nakonec, když jste se ptal na tu koronavirovou pandemii celý ten loňský rok, tak já jsem se díval teď, přestože momentálně ta čísla, my zase reagujeme emocionálně na té křivce, to vyskočí, pak to klesne, jsme do nejlepší, pak jsme nejhorší, zase budeme někde jinde. Ale když se na to dívám, a teď jsem se díval na nějaké čísla, stále je asi 34% našich možností umělého dýchání, teda ventilátoru pro obyvatelstvo, je stále ještě nevyužitých. Takže my to máme zajištěné perfektně a pokud jde o takzvané ECMO, kdy se okysličuje krev mimo tělo, tak je to asi 54% kapacity stále není využita. To znamená, máme vybudovaný systém velmi dobře a řekl bych v nadbytku. Pamatuju si dobu jarní epidemie, kdy jeden z mých vnuků dělá v New Yorku, tak mi říkal tu katastrofu, která tam byla. My jsme nic takového, že opravdu neměli kam dávat mrtvé a to nic my jsme takového nezažili.
Naším hostem je dnes profesor Pavel Pavko.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Pavel Pavko sedí s námi ve studiu. Pane profesore, za ta léta, co jste dělal medicínu a špičkovou medicínu, zkuste odhadnout okamžik, kdy, jak to říct, víte, my se často rozvídáme o tom, že je nějaká nová technologie, nějaký nový lék, nějaký nový přístroj. Kdy jste zažil okamžik, kdy jste si řekl, toto je opravdu zlom, to, že se vynalezl tenhle ten přístroj, tenhle ten lék, tahle technologie, to opravdu mění pravidla a teď přichází revoluce v mém oboru. Stalo se to někdy?
No tak to nejsou takové jasné skoky, ale ten vývoj jako v každém lidském poznání je permanentní. Ale ty předěly byly a ty předěly jsou, pokud zůstanu, nemá člověk mluvit o věcech, které nedělá, ale v chirurgii ty předěly jsou vždycky závislé do velké míry na vývoji techniky. Tak když si vezmeme třeba zobrazovací metody, CT, magnetická rezonance, to byly takové diagnostické skoky, které si starší generace velmi dobře uvědomuje. Mladá je bere jako samozřejmé, ale my jsme měli své smysly a pouhý rentgen. dneska máte díky těmto možnostem, třeba tomu CT, se doslova dívat do břicha tou zobrazovací metodou. To za nás nebylo. Vývoj endoskopických operací, kdy se zavádějí kamery do dutiny hrudní nebo břišní, prohlednou se orgány, to neexistovalo. Takže to, ta technika, vývoj té techniky výrazně stimuluje vývoj biologických věd a teda medicíny.
Je jedním z takových předělů zavedení laparoskopické chirurgie.
O tom
chirurgie.
Jsem právě mluvil.
Laparoskop, to je ten endoskop.
To je ten endoskop. To je laparoskop, kdy z malého otvoru v dutině, do dutiny břišní nebo do dutiny hrudní torakoskopie se zavede tenký nástroj, který má kameru, vlastně a vy se díváte do dutiny a můžete tam provést různé výkony, zavedete několika dírkami další tenké nástroje a můžete to, co jsme museli dřív z velkého řezu řešit otevřením břicha nebo hrudníku, tak to se dá dneska vyřešit. Ne všechno, ale mnohé věci se takto dají vyřešit a to je ten vývoj, o kterém jste mluvil.
Já teď čtu jakousi knihu od lékaře anglického, který takovou humornou formou podává celý svůj příběh životní jako lékaře. A říká tam, a zrovna včera večer jsem to četl, proto jsem si na vás hned vzpomněl včera, že když poprvé zkoušel takzvaně tu laparoskopickou operaci, tak se ho ptala doma jeho partnerka, jaké to bylo, když s tím poprvé pracoval. A on říkal, vezmi si 4 jehlice na pletení a zkus si s tím zavázat boty. A to mi přišlo takové případné. Je na tomto přirovnání něco, pane profesore?
Samozřejmě. Ta technika se musí nacvičit, ale dneska my máme mladé kolegy, kteří už naopak nemají zkušenost s tou velkou chirurgií a umějí tohleto perfektně. A ono to časem skončí tak, že opravdu tady budou lidé, kteří to budou dělat jednoho pacienta za druhým, určitý výkon a budou ho opakovat a bude to pro toho pacienta to nejlepší, protože nejlepší je, když se dostanete do rukou někoho, kdo dělá tutéž věc každý den, než když vás někdo bude operovat, kdo to dělal jednou v životě, nebo dvakrát za rok si to zkusil, tak samozřejmě ten vývoj medicíny jde tak, že se jsou specialisté na určité věci a budou se opakovat. Už před mnoha lety při návštěvě v Torontu jsem viděl kliniku, kde dělali jenom kýly, nic jiného. Ano, a tak to bylo dobře. A jezdili tam lidi z celého světa, dokonce jsem tam viděl pacienta z Austrálie, který si nechal udělat kýlu, asi to byl bohatý člověk, v Torontu. Ale to je správné, ti lidé dělali kýly furt dokola.
Kdyby vás to zajímalo, už jsem to tady mezi tím cvaknul, ten autor se jmenuje Adam Kay. A myslím si, že vy jako lékař byste se velmi bavil, ačkoliv člověk neví. Tak, naším hostem je dnes profesor Pavel Pavko.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Pavel Pavko, břišní a hrudní chirurg, je dnes s námi ve studiu. Pane profesore, je důležité pro odborníka, který se celý život zabývá nějakou problematikou a nějakou oblastí medicíny, mít takzvaně své žáky? Máte svoje žáky? Je někdo, kdo chodí mezi lékaři, jezdí po kongresech třeba a říká, já jsem žák Pavla Pavka?
Ne, to nevím, ale víte, žáka, možná posluchači si představí žáka něco jako ve škole, ale do jisté míry určitá tradice, jako v každé lidské činnosti je. Učili jsme se to, víte, zejména v medicíně a obzvláště manuální obory, mezi které patří chirurgie, tam musíte vidět někoho, to se z knížky naučit nedá, z knížky nastudujete, ale pak musíte vidět ty starší kolegy, zkušenější, jak to dělají. Přirovnávám to často, můžete si přečíst 10 knížek, pracujeme se dřevem, ale dokud neuvidíte nějakého truhláře, jak veme to prkno do ruky, tak z vás nikdy dobrý. No ne, je to tak.
Jste mě pobavil, ano.
No, aby si to posluchači uvědomili a potřebujete někoho vidět, jak to dělá. Tak ono je to podobné v umění, přece malování, v sochařství, musíte mít nějaké učitele a tady je to podobné, v těch manuálních oborech celkem jednoznačně. A Jestli člověk má radost z toho, když po něm zůstane něco, to samozřejmě. To je v podstatě něco jako v rodině, víte. Máte radost, když vaše děti povyrostou a dokážou minimálně to, co vy, a dokážou třeba ještě něco víc. A nebo když se dají na drogy a pijou, tak jste nešťastný. Mm-hmm. Já mám to štěstí, že kolegové, kteří teď pracují, já už pracuji jako důchodce jenom, tak to posouvají, bych řekl, tu káru, posouvají dál a víš, a člověka to jenom těší a raduje se z toho, i když už jako není number one.
Jak často se vám stává, pane profesore, že vám zazvoní telefon a chce někdo radu? A teď nemyslím z kamarádů, známých a rodiny, že vám někdo volá, Pavle, mě píchá tam a tam, co mám dělat. Ale takový ten kolega, kterého vy máte za odborníka, on odborníkem je, a řekne, hele kolego, mám tady snímek, je to tak a tak, a je taková maková laboratoř a nemůžu ti to poslat mailem, zajímá mě jenom názor, předpokládám, že se to tu a tam stane.
Ano, no to je opravdu tu a tam, to bych napínal prsa, ne, občas někdo zavolá a zeptá se na můj názor, a já to vedu jako kolegiálně správně. Co mě ale trošku rmoutí, ale vím, že je jiná doba. Dneska jsou lidi, protože si vaši internetovou adresu najdou a pošlou vám dokumentaci svého příbuzného nebo svojí a vyjádřete se. Tak to považuji, já to trošku považuji za neslušné, protože v naší době, když člověk něco chtěl, tak aspoň tam přišel. Víte, a nevím, já vím, že možná mnozí se mnou nebudou dneska souhlasit, že máme internet, ten dřív nebyl, ale jako takhle to poslat a řekněte mi svůj názor, a já to nevidím jako správné, když máme ten internet.
Tomu rozumím. A
slušnost by měla být.
Když jde někde o ten kontakt...
Kolega, když se radí, tak kolegiálně něco jiného. Ale zcela neznámí lidé vám pošlou svou dokumentaci. A
zůstaňme ještě u těch kolegů. Jste třeba ochoten i na to pracoviště přijít v takové situaci?
Tak teď už mě nikdo moc nevolá. Už jsem starší. Vždycky jsem byl ochoten a taky jsem jel na mnoha pracoviště. Když jsem byl požádán, tak to považuji taky za kolegiální, víte, struktura toho zdravotnictví je taková, že jsou nejmenší nemocnice, pak jsou ty okresní a pak jsou ty kliniky na vrcholu té pyramidy. No a když někdo požádá, bych řekl na tom vrcholu, tak jsou dvě možnosti, buď se tam ten pacient převeze, anebo když z nějakých důvodů to nejde, no tak to je povinnost pomoct těm, který nemají, řekněme, ty možnosti, nebo nejsou tak specializovaní, jako jste vy.
Naším dnešním hostem je profesor Pavel Pavko.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pavel Pavko, břišní a hrudní chirurg. Známý lékař je dnes naším hostem a já nechci končit nějak smutně, ale přemýšlel jsem včera nad tím, o čem si budeme povídat, a ještě jsem se nikdy žádného lékaře neptal a mluvil jsem s mnoha, jestli to nejtěžší, co je na té vaší profesi, je umění vyrovnat se s pravidelným potkáváním se smrtí. Protože to k té vaší profesi patří. Je to věc, na kterou si lékař nebo člověk, je-li lékařem, zvykne?
Samozřejmě. Víte, včera jsem se díval s ženou na nějakou detektivku. Dneska patří k dobré detektivce obrázek z pitevny, jo? Ze smrtí. Pro ty lidi je to opět emocionální, atraktivní. Jo? A stejně tak operační sál, v seriálech vždycky vystupují chirurgové, kožního lékaře jsem tam neviděl nikdy. To je atraktivní, ale když v tom žijete, tak jste profesionál, nejste emocionální. A opět musím zopakovat to, co už jsem řekl. Možná to bude připadat mnohým jako špatné přirovnání, ale co očekáváme od zřízence v krematoriu? A ten se potkává ze smrti několikrát denně. Je to tak?
Je to tak.
Chcete, aby to nějak prožíval? Chcete, aby vytáhl kapesník a začal plakat? Chcete, co chcete? No chcete, aby v správný čas pustil hudbu, oponu, věnce, rozložil tak, jak má. Aby byl profesionál, aby nebyl emocionální, ale aby byl racionální.
No, pane profesor, nebudu oporovat, ale řeknu jenom jednu věc k tomu. Jedna z věcí, kterou tak nějak v skrytu duše neočekávám od života, je smrt, víte? A to možná každý. Tak proto jsem se na to ptal.
To já bych vás vyvedl z omylu. Jediná věc, kterou můžete v životě očekávat, je, že jednou zemřete. Všechno ostatní samozřejmě nevíme. Ale co víme, já nevím. Jestli vy si myslíte, že jste věčný, tak to se říkalo o Leninovi, ale to neplatí.
Nemyslím, ale nějak to neumím připustit. Je to pro mě stejně jako nekonečno. Když mi někdo řekne, popište mi nekonečno.
To je, ano, máte pravdu, ale to je, čím je člověk mladší, tím se mu zdá ta smrt jako vzdálenější. A čím více blíží ke konci svého života, mě je 80 let, no tak tím to beru jako samozřejmě. Já vím, že tady, až bude dálnice do Lince, takže už asi tady nebudu. Jo? Prostě je třeba brát věci racionálně, tak jak jsou. No.
No, kdybychom teď zvažovali čirá fakta a kladli je na misky vah, tak bych asi musel říct, až tady nebudu, pane profesore, vzpomeňte na mě v dobrém. Už když se na mě podíváte, je vám jasno. Ale já vám přeju pevné zdraví.
Děkuju.
Stejně jako všem posluchačům. A jsem rád, že jste přišel a vážím si vaši celoživotní práce. Naschledanou.
Děkuju pěkně a děkuju za pozvání.
Naším hostem byl profesor Pavel Pavko a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.